สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่รักและก็สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์นำเอาธรรมะมาบรรยายให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ร่วมกันฟังและก็ร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับซึ่งธรรมะหมวดที่สอนหรือกำลังที่จะสอนนี้นะครับเป็นธรรมะที่อาจารย์เพิ่งได้สอนในศูนย์ไตรสิกขาที่ฟลอริดาอเมริกาเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันอังคารนะครับก็เลยอยากจะนำธรรมะเหล่านี้มาแชร์ให้กับพวกเราที่อยู่ในกลุ่มไลน์หรือกลุ่มต่างๆที่อาจารย์ได้มีโอกาสสอนหรือท่านใดที่เป็นผู้ปฏิบัติและมีศรัทธาและก็มีจริตเดียวกันฟังธรรมแล้วทำให้เกิดปิติเกิดโสมนัสและทำให้จิตของเรานะมีความตั้งมั่นแล้วก็ศรัทธาในการพ้นทุกข์และก็มีโอกาสได้ร่วมกันเดินทางปฏิบัติไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นอาจารย์ได้ก็ขออัญเชิญ บารมีคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์ขออัญเชิญพระสัทธรรมพระธรรมที่พึ่งอันประเสริฐขอบารมีของพระอริยสงฆ์เทพเทวดาที่คุ้มครองศาสนาพุทธผู้มีปัญญาผู้มีสัมมาทิฏฐิท่านผู้รู้ทั้งหลายขออัญเชิญบารมีทุกท่านมาร่วมกันนะครับให้การเผยแผ่ธรรมะให้การบรรยายธรรมะครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้สร้างศรัทธาให้กับทุกๆคนให้สร้างปัญญาให้สร้างดวงตาเห็นธรรมให้กับทุกท่านเมื่อได้ฟังแล้วเกิดจิตมีปิติมีศรัทธาอันประกอบด้วยวิริยะคือความเพียรต่อเนื่องประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาทำให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมให้จิตสว่างไสวแล้วก็มีการเพียรความพยายามต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจธรรมะให้มีดวงตาเห็นธรรมเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์แล้วก็ให้มีความต่อเนื่องความเพียรโดยศรัทธานั้นไม่เสื่อมศรัทธาอันประกอบด้วยสติสมาธิปัญญานำพาให้ทุกคนเดินทางให้ถูกและทำให้พอเพื่อจิตของพวกเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเข้าใจขันธ์5ตามความเป็นจริงแล้วก็วางขันธ์ได้อย่างเป็นอิสระนะครับจุดหมายที่อาจารย์ต้องทำแบบนี้เพราะการสอนการทำงานของอาจารย์ทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทำเพื่อต้องการให้ท่านที่ได้ฟังธรรมนั้นได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าใจธรรมชาติของขันธ์5ท้ายใจตามความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้งนะครับอาจารย์ไม่ได้สอนเพื่อเป็นพิธีกรรมอาจารย์ไม่ได้สอนเพื่อให้เป็นกิจหรือหน้าที่ของอาจารย์อย่างเดียวแต่อาจารย์สอนเพื่อประโยชน์กับทุกท่านประโยชน์หนึ่งก็คือประโยชน์ของตัวอาจารย์เองได้ฟังธรรมะด้วยแล้วก็ได้สอนธรรมะแล้วก็ได้ปรับปรุงตัวไปด้วยประโยชน์ที่สองคือได้ทำงานถวายพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์อาจารย์เป็นทาสของศาสนาพุทธเป็นทาสของพระธรรมอาจารย์มีจุดประสงค์อันที่สามก็คือเพื่อให้ทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมให้จิตสว่างไสวตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้รู้มีสัมมาทิฏฐิแล้วเดินทางให้ถูกแล้วก็มีเป้าหมายก็คือว่าร่วมกันปฏิบัติร่วมกันทำงานให้ศาสนาและก็ช่วยเหลือตัวเองไปด้วยเพื่อให้เราได้มีโอกาสเป็นชาติสุดท้าย ตราบใดที่หนทางยังมีตราบใดที่มรรควิธียังมีตราบใดที่สติปัฏฐาน4ยังมีตราบใดที่มีการสอนการต่อเนื่องอยู่พวกเราก็ยังมีโอกาสได้พ้นทุกข์ชาตินี้ก็มีโอกาสอย่างน้อยหยิบโสดาบันให้ได้นะครับจะได้ไม่ได้นั่นคือผลแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องทำเหตุเพราะศาสนาพุทธเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับเรามีเป้าหมายของเรานะฮะเรารู้ว่าเราอยากพ้นทุกข์เราต้องฝึกยังไงแต่ตอนที่มีเป้าหมายแล้วเราก็เดินให้ตรงก็คือทำเหตุให้ถูกนะครับเมื่อทำเหตุถูกแล้วผลก็จะมาเองเหตุก็คือทำอะไรรักษาศีลฝึกสติฝึกจิตขึ้นมาแล้วก็เดินวิปัสสนาศีลสมาธิปัญญาก็คือไตรสิกขาก็คือชื่อศูนย์ของเรานี่เองทั้งที่เมืองไทยเพชรบุรีแล้วก็ฟลอริดาที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายที่อยากให้ทุกท่านได้ศึกษาเล่าเรียนกันแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาสอนหลักของเรื่องวิปัสสนาญาณ9อันนี้ญาณ9เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้บางท่านสงสัยว่าอาจารย์เคยสอนโสรสญาณซึ่งเป็นญาณ16แต่ตอนนี้อาจารย์มาสอนญาณ9แล้วมันคืออย่างไรนะครับโสรสญาณ นะฮะญาณ16ก็เป็นญาณที่รวบรวมมีทั้งการรวมด้วยทั้งสมถะและก็วิปัสสนาเข้าไปอย่างโสรสญาณเนี่ยญาณที่1คือการแยกรูปแยกนามญาณที่2คือการเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามญาณที่3คือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเมื่ออดีตคือเมื่อผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ยังช่วยสอนขณะที่ยังทำอยู่ยังแยกรูปแยกนามอยู่ ขณะที่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดอยู่ขณะที่เห็นเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ขณะที่ยังเห็นไตรลักษณ์แต่ว่าเห็นด้วยการช่วยนั่นก็ยังเอาสมาธินะเอากำลังของสมาธิที่จิตตั้งมั่นมาทำอย่างแยกรูปแยกนามเนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ถูกบังคับไว้แล้วก็ไม่กดเอาไว้แล้วจิตนั้นเนี่ยเป็นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นจิตตื่นขึ้นมาอยู่ที่ฐานแล้วเอามารู้กายรู้ใจเมื่อจิตอยู่ที่ฐานจิตไม่ไหลไปจมกับอารมณ์จิตนั้นได้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ตัวจิตเนี่ยเมื่ออยู่ที่ฐานแล้วมันเลยแยกรูปแยกนามเองโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อมีสมาธิแบบตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตไม่จับอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไหร่ที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดจิตจะเป็นผู้รู้อยู่ที่ฐานเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ฐานเนี่ยตัวเนี้ยทุกอย่างมันเลยกระจายกันออกมาเลยแยกรูปแยกนามแยกตรงนั้นเมื่อมีการเห็นเกิดขึ้นจิตจะอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นโดยตาจะเป็นผู้เห็นรูปแล้ววิญญาณที่หูที่ตาเนี่ยจะรับรู้และส่งมาทางใจเวลาคิดใจจะนึกคิดมโนวิญญาณถึงจะส่งเข้ามาทางจิตนะครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไม่วิ่งไปแส่สายก็คือไม่มีเราที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดแล้วแต่จะมีสภาวะของการกระทบและมีการรับรู้ส่งมาที่ใจเมื่อส่งที่ใจและใจปรุงแต่งจิตรับรู้การทำงานทั้งหมดเลยเนี่ยแยกรูปแยกนามแล้วรู้นะฮะรู้ตรงที่เดินก็รู้ว่าเดินคิดก็รู้ว่าคิดมีอะไรเกิดขึ้นเราตั้งมั่นในการรู้นั่นมันแยกละถ้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นสภาวะของจิตจะเกิดเร็วมากเลยจิตจะไหลไปจับที่อารมณ์ทันทีปั๊บเดียวพอเห็นปุ๊บเป็นเราเห็นละแล้วเราโกรธแล้วเราโลภเราหลงแล้วกิเลสเกิดทันมากเร็วมากนะครับเมื่อเราฝึกจิตให้ถูกต้องจิตที่ดีนั้นจิตเลยแยกออกจากอารมณ์ของรูปและของนามนั่นคือแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วต่อไปจิตเป็นผู้ดูผู้รู้จะสังเกตเห็นว่าจะมีการกระทบก็คือการกระทบก็คือการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือมีความคิดเกิดขึ้นกระทบแล้วมันกระเทือนพอกระทบปุ๊บเกิดมีความรู้สึกเกิดขึ้นกระทบแล้วมีความคิดทางใจเกิดขึ้นกระทบแล้วจิตมีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นนะฮะคือกระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดการปรุงแต่งของกิเลสเกิดขึ้นเมื่อกระทบแล้วถึงกระเทือนพอกระเทือนแล้วปุ๊บการกระเทือนนั้นเป็นที่ตั้งของตัณหาเมื่อตัณหาเกิดแล้วถึงมีอุปทานเข้ามาถึงไปทำกรรมเพราะฉะนั้นตัวใจนะครับถ้าเราไม่รับรู้การปรุงแต่งของมันหลังจากกระทบแล้วเราก็จะไหลไปจับอารมณ์ทันทีเลยนะฮะเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วจิตจึงเห็นกลไกของมันกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนปรุงแต่งทางใจกิเลสสั่งให้ไปทำกรรมนะฮะถ้ารู้ทันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือญาณข้อที่2นะครับปัจจยปริกหญาณคือญาณเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นการทำงานของเขาก็เห็นปฏิจจสมุปบาทด้วยนะครับเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการทำงานของรูปแล้วก็นามแล้วนะฮะต่อไปก็จะเห็นสัมมสนญาณคือญาณที่3คือการเห็นไตรลักษณ์แต่ตรงนี้ยังไม่ได้เห็นด้วยปัญญาแต่ยังมีการช่วยแต่บางคนเนี่ยแยกรูปแยกนามแล้วเห็นไตรลักษณ์เองเลยก็มีอันนี้คือของเก่าเขาสะสมมาเพียงพอแล้วเขาถึงเห็นสิ่งนี้นะครับแต่คนที่ยังไม่ได้สะสมปัญญามาพอเรามีโอกาสแล้วเราก็ฝึกใครบอกไม่ได้นะครับคนใหม่อาจจะฝึกแล้วไปเร็วกว่าคนเก่าเพราะฉะนั้นอินทรีย์ของแต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่กับความสร้างต่อเนื่องเพียรเอาหรือเปล่านะครับ เมื่อเราถึงญาณที่1ที่2ที่3ที่1เนี่ยเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามแล้วก็แยกรูปแยกนามเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วทุกอย่างมันแยกจากกันเมื่อแยกแล้วจิตเลยเป็นผู้ดูผู้รู้เลยเห็นเหตุปัจจัยของรูปและนามเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทต่อไปจิตก็เลยเห็นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยแล้วเยอะโยนิโสคนตรงๆที่โยนิโสก็คือจะเห็นไตรลักษณ์เห็นด้วยการช่วยก่อนเห็นด้วยช่วยกันบอกมันด้วยบอกนี่คือไตรลักษณ์นะนี่คืออันนี้จังนี่คือทุกขังนี่คืออนัตตาเห็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันเกิดปัญญาเองโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดปัญญาเองโดยอัตโนมัติเนี่ยถึงเข้าญาณ นะครับวิปัสสนาแท้ๆเลยนะครับซึ่งเราจะมาพูดกันเรื่องวิปัสสนาญาณ9ตัวนี้วิปัสสนาญาณ9เป็นญาณในวิปัสสนาเป็นญาณที่นับเข้าเป็นวิปัสสนาที่จัดเป็นวิปัสสนาคือการรู้นะฮะการรู้เห็นแจ้งการรู้ตามสภาวะความเป็นจริงนะครับวิปัสสนาคือการเห็นตามความเป็นจริงพอขึ้นถึงวิปัสสนาแล้วไม่มีการทำนะครับอย่างญาณ1ญาณ2ญาณ3เนี่ยยังมีการทำคือเอาสมถะมาช่วยทำแล้วการเห็นไตรลักษณ์ญาณที่3ก็ยังช่วยบอกช่วยสอนอยู่ยังไม่ขึ้นแท้ๆแต่มันเป็น9แรกนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ญาณเนี่ยญาณที่ลำดับญาณทั้ง9เนี่ยเป็นลำดับญาณตั้งแต่ญาณอ่อนๆจนกระทั่งถึงญาณที่แก่ๆขึ้นมาเพื่อให้เห็นความเข้มแข็งของระดับของการฝึกนะครับอันนี้เป็นกุศโลบายเป็นอุบายในการฝึกเพื่อให้เห็นสภาวะทำตามความเป็นจริง คำว่าสภาวะธรรมตามความเป็นจริงก็คือเห็นการปรากฏขึ้นของกายและก็ใจการปรุงแต่งของกายและใจของเราตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นกายและใจตามความเป็นจริงว่าเขาเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปเราก็จะเห็นโลกทั้งใบเห็นทั้งโลกเลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้โลกหน้าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีขันธ์ 5เป็นทั้งรูปก็คือดินน้ำไฟลมต้นไม้บ้านรถที่รักที่เกลียดที่ชังทุกสิ่งทุกอย่างของโลกนี้ล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเห็นอย่างนี้นะครับแล้วต่อไปเราเห็นขันห้าไม่ใช่เราต่อไปเราเห็นขันห้าเห็นรูปเห็นนามแล้วไม่ใช่เราแล้ววางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นขันห้าแล้วเราถึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระนะครับอันนี้คือโสรถอันนี้คือญาณ9วิปัสสนาญาณ9แล้ววิปัสสนาญาณ9ก็ตัดญาณที่ข้างหลังก่อนจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานคือจะเข้าถึงแค่อนุโลมมยานส่วนโคตรภูยานมัคคยานผลระยานและปัจจเวคขณะนะครับตรงนี้จะตัดออกเพราะนี่คือผลนะฮะคือผลนั้นตวิปัสสนาญาณคือการฝึกเพื่อเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วโคตรภูยานมัคคยานผลระยานและปัจจเวคขณะนั่นคือผลเป็นฝั่งโลกียะโลกุตระนะครับเป็นฝั่งโลกุตระเพื่อเข้าถึงผลแล้วเราจะไม่เน้นตรงนั้นเพราะวิปัสสนาญาณ9จะเน้นตัวเนื้อของวิปัสสนาที่เป็นกุศโลบายและเป็นอุบายให้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนะครับทุกท่านต้องเข้าใจก่อนนะอาจารย์จะเน้นเสมอว่าเวลาที่ปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเราต้องรู้ทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรก่อนเราต้องเรียนให้เข้าใจให้รู้ก่อนนั้นหนทางที่เราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อเป็นการพัฒนาเพื่อเป็นการซัพพอร์ตเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้มรรคของเราเจริญนะครับนั้นสิ่งที่ทำให้มรรคเจริญได้ก็คือมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาคำว่าสมาธิไม่ใช่การเพ่งนะครับคำว่าสมาธิองค์ของสมาธิถ้าตีลึกลงไปก็จะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติแล้วสัมมาสมาธิเพราะสมาธิของพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสติและความเพียรละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลแล้วทำจิตใจให้ผ่องแผ้วแล้วถึงจะมาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้นะครับคราวนี้เมื่อเราฝึกนะครับฝึกสติขึ้นมาเรามีศีลประจำวันเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝึกสติขึ้นมาก่อนทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งตามรู้ตามดูรู้บ่อยๆแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานบ่อยๆต่อไปจิตจำอารมณ์ได้จิตรู้อารมณ์พลากจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานบ่อยๆเป็นการฝึกวางอารมณ์ได้ด้วยทำบ่อยๆต่อไปสติเลยเกิดอัตโนมัติเมื่อสติเกิดอัตโนมัติสติมันจำอารมณ์ได้หลังจากเพียรความเพียรเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเกิดสตินะครับการฝึกสติเนี่ยต้องเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรรู้ทันจิตแล้วพากลับมาที่ฐานบ่อยๆจนสติมันเกิดเองอัตโนมัติจิตมันจำอารมณ์ได้สติเลยเกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยอารมณ์ใดกระทบจิตเลยรู้ทันสติเข้มแข็งเลยรักษาจิตไว้ให้รู้ทันอารมณ์แล้วไม่ไหลไปจับอารมณ์ เมื่อรู้ทันอารมณ์แล้วสติที่เกิดเข้มแข็งแล้วเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแต่รับรู้อารมณ์อยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลโดยไม่บังคับเอาไว้โดยไม่หลงโดยไม่ฟุ้งซ่านอันนี้แหละครับมันเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบลัคนูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นตัวสมาธิตัวนี้เป็นเหตุนะฮะเป็นตัวสมาธิที่เป็นผลมาจากการฝึกสติดังนั้นสติเป็นเหตุให้สมาธิเกิดความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดสติเป็นเหตุให้สมาธิเกิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานสมาธิแบบลัคนูปนิชฌานถึงเกิดขึ้นและเอาสมาธิตัวนี้ที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มารู้กายมารู้ใจพอมาเป็นผู้รู้กายรู้ใจแล้วจิตมันตั้งมั่นแล้วจิตเราอยู่ที่ฐานไม่จับอารมณ์งั้นอารมณ์ของตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเลยแยกออกจากจิตอันนี้ก็เลยเป็นการแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นนะครับเมื่อจิตพร้อมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วไม่จมกับอารมณ์เลยเอาจิตเนี้ยมารู้กายรู้ใจตรงที่รู้ทันอะไรเกิดขึ้นก็รู้ตาเห็นก็รู้ใจคิดก็รู้เนี่ยเลยแยกรูปแยกนามเห็นรูปเห็นนามญาณที่หนึ่งของโสรจารย์ก่อนจะขึ้นวิปัสสนาเราต้องเพิกนะครับความยึดมั่นถือมั่นต้องเพิกเขาเพิกเราเพิกอะไรเพิกสมมุติบัญญัติทั้งหลายให้เห็นเป็นรูปแล้วก็เป็นนามขึ้นมาให้ได้ก่อนมีปัญญาในการเห็นรูปเห็นนามแต่ถ้ายังเขาทำเราอดีตของเขาอดีตของเราเขาทำให้เราโกรธเขาเคยว่าเราเขาเคยนินทาเราหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นยังมีเขายังมีเราอยู่ยังขึ้นญาณที่หนึ่งไม่ได้ พราะยานที่1ของโสรถยานก็คือการแยกรูปแยกนามไม่มีเขาไม่มีเราเห็นทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมนะครับต่อไปถึงจะเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีความตั้งมั่นแล้วทุกอย่างเลยแยกกันเมื่อแยกแล้วเห็นเหตุปัจจัยเมื่อเห็นเหตุปัจจัยแล้วถึงเห็นไตรลักษณ์นะครับเมื่อความพร้อมของจิตฝึกให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วคราวนี้มาดูวิปัสสนาญาณ9นะครับวิปัสสนาญาณ9เป็นตัวแท้ๆเลยก็จะมีตั้งแต่ญาณที่1คืออุทยัพพยญาณอันที่2พังคานุปัสสนาญาณอันที่3พยภูตัฏฐายานอันที่4อาทีนญาณอันที่5นิพพิทายานอันที่6มุนจิตุกัมมตายานอันที่7เป็นปฏิสังขานุปัสสนาญาณอันที่8เป็นสังขารุเปกขายานอันที่9เป็นสัจจานุโลมญาณคราวนี้ถ้าท่านจำไม่ได้ไม่เป็นไรภาษาบาลีอาจารย์จะพูดไว้เพื่อให้เรายึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าและยึดหลักที่มาของการสอนของเราว่าเราสอนไม่ผิดและสอนตามหลักของพระพุทธเจ้าเราจำภาษาบาลีไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราจำลำดับญาณว่าญาณที่หนึ่งเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันทำอย่างไรบ้างแล้วเวลาปฏิบัติทำอย่างไรบ้างเวลาที่เราเดินปฏิบัติธรรมเราจะได้ไม่หลงทางญาณเนี่ยเป็นกุศโลบายเป็นอุบายให้เราได้ฝึกเห็นความจริงแล้วก็วัดผลของเราเองนะครับนั่นเป็นหลักของการปฏิบัติหลังจากที่ฝึกจิตมาพร้อมแล้วนะครับคราวนี้มาดูญาณที่1มันคืออะไรอุทยัพพยญาณคือญาณเห็นความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นเกิดแล้วก็ดับเห็นเกิดแล้วก็ดับอุทยัพก็คือการเกิดพยญาณก็คือพยก็คือการดับวัญญาณตัวเนี้ยตามรู้ตามดูแยกรูปแยกนามเห็นไตรลักษณ์ด้วยการช่วยพอจิตมันเข้มแข็งเต็มที่แล้วนะครับแม้กระทั่งก่อนจะมาถึงญาณอุทยัพพยญาณเนี่ยเราก็ต้องผ่านวิปัสสนูมาก่อนด้วยวันวิปัสสนาญาณเนี่ยมันเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้วันก่อนที่เราแยกรูปแยกนามเราจะมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานนะครับเรานี้วิปัสสนูที่เกิดขึ้นวิปัสสนูก็เป็นของดีๆทั้งนั้นเลยนะของดีๆทั้งนั้นเลยประพวกประเภทพวกติดตีก็ไปยึดอยู่อย่างวิปัสสนู10ก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีแสงสว่างมีปัญญามีปิติมีความสงบความสุขแล้วก็มีศรัทธามีสมาธิมีความเพียรมีสติมีความเป็นกลางเป็นอุเบกขาแล้วก็เข้าไปติดนะครับวิปัสสนูเกิดขึ้นไม่ผิดทำให้เรารู้ว่าเดินทางถูกแล้วเป็นวิปัสสนาแต่ว่าถ้าไปมีความติดความพอใจเข้าแล้วเนี่ยก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราสำเร็จแล้วเราเก่งแล้วบางคนยึดมั่นถือมั่นว่าเราเก่งแล้วสติแล้วก็ดีสมาธิก็ดีความเพียรก็ดีบางคนอาจจะเห็น10อย่างเลยบางคนอาจจะไม่เห็นเลยบางคนอาจจะเห็นแต่ไม่ติดอันนี้ถ้าเกิดเราเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เจริญก็ไม่เที่ยงเสื่อมก็ไม่เที่ยงแต่ใช้หลักในการมีศีลสติสมาธิปัญญาเข้าไปประดิกับในการปฏิบัตินะครับงั้นถ้าเห็นไตรลักษณ์ของความดีความไม่ดีแต่เรายังทำมรรควิธีให้เกิดขึ้นอยู่นะครับก็ยังไม่หลงทางนะครับเมื่อเราผ่านขั้นนั้นแล้วเรามาถึงญาณที่1ของวิปัสสนาญาณ9ก็คืออุทยัพพยญาณ คือมีปัญญานะครับปัญญาได้เห็นการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะครับแล้วเวลาปฏิบัติเนี่ยถามตัวเองด้วยนะอาจารย์จะให้คำถามแต่ละข้อเลยของวิปัสสนาญาณ9ว่าเราเห็นการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของรูปแล้วก็นามหรือยังเวลาเราปฏิบัติเพิกเข้าถึงรูปและนามแล้วเนี่ยเห็นรูปและนามเขาเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับไหมนั่งๆอยู่มีความสุขเกิดขึ้นพอรู้ทันตั้งมั่นในการดูความสุขเห็นความสุขมันดับไปไหมนั่งๆอยู่ขี้เกียจขึ้นมาอยู่ที่ฐานตั้งมั่นในการดูความขี้เกียจเห็นความขี้เกียจเกิดขึ้นแล้วนั่งดูไปเรื่อยเห็นมันดับไหมนะครับ ถ้าเรามาถึงตรงจุดนี้เราก็ถึงอุทยัพพยญาณแล้วนะครับงั้นเห็นการเกิดขึ้นดับไปของรูปและก็นามแล้วมาถึงญาณที่2ของวิปัสสนาญาณคือพังคานุปัสสนาญาณคือญาณเห็นความเสื่อมสลายและการดับฝ่ายเดียวของรูปและก็นามอย่างนั่งไปจู่ๆก็มีความคิดเกิดขึ้นพอรู้ทันมันก็ดับตรงที่ดับเนี่ยเห็นชัดบางครั้งอาจจะเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่พอเวลาตั้งมั่นในการรู้เข้ามาปุ๊บเนี่ยการดับมันชัดเจนมันดับวูบไปเลยบางทีมันดับเปลี่ยงทิ้งใจกระเทือนเลยก็มีมันขึ้นอยู่กับว่าบางครั้งเราเห็นการเกิดขึ้นแล้วก็หันกลับเข้าไปเห็นมันดับวาบต่อหน้าอาจจะค่อยๆดับแต่ตรงที่ดับเนี่ยมันทำให้ใจเราวิวเข้าไปเห็นดับนั้นพอถึงญาณตัวนี้เห็นการดับฝ่ายเดียวก็เห็นชัดอันการเกิดอาจจะเห็นตั้งอยู่อาจจะเห็นแต่เห็นบางๆแต่รู้ว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่พอเวลาเห็นไปปุ๊บเนี่ย มันดับชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องถามเราด้วยเวลาปฏิบัติเราเห็นการดับไปของมันไหมเห็นการดับชัดเจนไหมบางครั้งอาจจะบีบบังคับใจแต่พอดูไปด้วยบางที่มันดับวูบเลยบางคนพอมันดับเนี่ยน้ำหูน้ำตาไหลเลยก็มีนะครับเห็นการดับฝ่ายเดียวของนามเห็นชัดเจนเวลาเราปฏิบัติเราเห็นสิ่งนี้ไหมนะครับอันที่3คือพยญาณเนี่ยเวลาพยญาณนี่คือญาณที่มองเห็นการปรากฏของสังขารเป็นความน่ากลัวนะฮะพยญาณเห็นเป็นภัยเห็นความน่ากลัวเมื่อพิจารณาเห็นการแตกสลายเห็นการดับไปของทุกอย่างสังขารทั้งปวงไปอยู่ในภพใดชาติใดไปอยู่ที่ไหนล้วนต้องแตกสลายเห็นความไม่ปลอดภัยนะครับก็คือเห็นภัยในสังสารวัฏเห็นความสุขเกิดขึ้นนั่งดูเห็นความสุขดับปุ๊บทันทีมันจะเห็นพยญาณเกิดขึ้นต่อเลยจะเห็นภัยของความสุขต่อไปนั่งไปแล้วไปคิดถึงอดีตพอรู้ทันอดีตดับปุ๊บจะเห็นพยญาณคือเห็นความน่ากลัวของอดีตอนาคตของร่างกายร่างกายก็เสื่อมจิตใจก็เสื่อมนั่งไปจู่ๆก็ปวดขาจู่ๆก็ปวดหัวจู่ๆก็เป็นทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจพอรู้ทันปุ๊บมันดับจะเห็นโทษเห็นภัยจะเห็นภัยของสังสารวัฏจะเห็นภัยของขันธ์5นะครับคือตรงเนี้ยนักปฏิบัติธรรมจะเริ่มรู้สึกวิวๆรู้สึกกลัวพอมีอะไรเกิดขึ้นก็วิวๆเห็นของมีคมก็จะวิวๆแล้วก็กลัวขึ้นมานะครับพอเห็นภัยของสังสารวัฏพอเห็นบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บอาทินวญาณญาณอาทินวญาณเนี่ยญาณที่เห็นโทษนะครับเห็นโทษคือเห็นพิจารณาเห็นร่างกายบ่อยๆล้วนแตกดับล้วนแตกดับเลยความเห็นความน่ากลัวแล้วก็เห็นโทษนะของสังสารวัฏเห็นโทษของความบกพร่องเห็นโทษของทุกทั้งหลายทั้งปวงเห็นขันธ์5ที่เคยเป็นที่พึ่งได้เนี่ยไม่เป็นที่พึ่งอีกต่อไปแล้วนะครับเห็นโทษของมันแล้วก่อนเราเคยพึ่งความสุขแต่ก่อนเราไปดูหนังฟังเพลงแล้วเราก็มีความสุขพอรู้ทันความสุขมันก็ดับแตกสลายและเห็นโทษว่าขันธ์5ร่างกายและจิตใจเป็นที่พึ่งไม่ได้อีกแล้วล้วนสลายล้วนดับล้วนแตกพ่อแม่ของเราก็แตกดับเราก็แตกดับลูกก็แตกดับเงินในธนาคารก็ไม่เที่ยงการงานก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงขันธ์5เองก็ไม่เที่ยงเลยเห็นโทษของสังสารวัฏเมื่อเห็นโทษเห็นภัยแล้วต่อไปก็จะมีญาณที่5นะฮะตอนปฏิบัตินะครับญาณที่4อาทินวญาณเนี่ยคือตอนเห็นโทษของสังสารวัฏเนี่ยถามตัวเองด้วยเวลาปฏิบัติเนี่ยเราเห็นการดับไปดับไปเราเห็นโทษของขันธ์5มั้ยเวลาขันธ์5ปรุงขึ้นมาแล้วน่ะเราเห็นโทษของมันมั้ยว่ามันดับไปแล้วใจมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ที่พึ่งอีกละเห็นโทษของมันมั้ยสังเกตนะครับแล้วญาณที่5คือนิพพิทานุปัสสนาญาณคือญาณอันคำนึงเห็นความเบื่อหน่ายนะครับความเบื่อความหน่ายเมื่อเห็นสังขารเป็นโทษแล้วย่อมเบื่อหน่ายไม่เพลิดเพลินไม่น่าหลงไหลแต่ก่อนเราเพลินกับหนังบ้างซีรีส์เกาหลีบ้างเพลินกับอะไรบ้างพอรู้ทันใจที่มันดับบ่อยๆปุ๊บเนี่ยไปดูหนังอีกทีมันไม่มีความสุขนะครับเคยพึ่งหนังพอมารู้ใจที่มีความสุขจากหนังมันไม่มีความสุขเคยออกไปหาอารมณ์ข้างนอกมันก็ไม่มีความสุขแต่พอเราอยู่กับปัจจุบันแล้วมันมีความสุขมากขึ้นแต่พอเราปฏิบัติแล้วเห็นทุกอย่างดับเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ดับแล้วก็ดับเลยเกิดความเบื่อหน่ายมันไม่เป็นที่พึ่งนะเห็นแต่โทษเห็นแต่อะไรเกิดความเบื่อหน่ายไม่มีอะไรมีความสุขที่แท้จริงเลยอันเนี้ยพอมาถึงนิพพิทาแล้วก็ต้องระวังนะครับถ้าเรายังนิพพิทาแล้วเราเบื่อหน่ายบางคนเกิดโทสะเกิดหงุดหงิดแต่คนนั้นกับคนนี้แล้วชักจะมีโทสะเข้ามาแทรกแล้วก็จะคิดว่าเอ้ยเราไปบวช ดีกว่าเราไปอยู่ที่นั่นดีกว่าเราไปอยู่ที่นี่ดีกว่าตรงเนี้ยโทสะเข้าไปแทรกขณะที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าโทสะแล้วเกิดหงุดหงิดเกิดเบื่อหน่ายเราต้องแยกรูปแยกนามแล้วดูไตรลักษณ์ของรูปนามนะฮะไม่ใช่ไปโทษชาวบ้านเขาบางคนบอกเพราะลูกเราเพราะผัวเราเพราะงานเราถึงจะไปอยู่วัดถ้าไปอยู่วัดแล้วเราก็เบื่อหน่ายอีกเพราะว่าเราไม่ได้วางความเบื่อหน่ายแต่เราไปโทษวัตถุภายนอกนะครับเวลาที่เราเบื่อหน่ายย้อนมาดูใจเราแยกรูปแยกนามนะฮะเราไปจมกับมันไหมเราเห็นไตรลักษณ์ของมันไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีนิพพิทาต้องนิพพิทาที่รูปและก็นามที่เราใช้ปฏิบัตินี้นะครับเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วนะครับต่อไปมาถึงญาณที่6เรียกว่ามนจิตุกัมมตายานเป็นญาณคำหนึ่งด้วยความ ใคร่ด้วยความอยากจะพ้นอยากจะออกอยากจะไปนะครับจากการมีขันห้านี้นะครับอยากจะออกจากทุกข์ทั้งหลายนะฮะกับไอมุนจิตุเนี่ยเป็นญาณที่เกิดความเบื่อหน่ายแล้วอยากจะหลบอยากจะหนีนะครับเมื่อเบื่อหน่ายสังขารแล้วย่อมปรารถนาที่จะพ้นออกไปจากสังขารนี้ออกพ้นจากอะไรจากกายและก็ใจทำยังไงก็ไปไม่ได้เพราะกายและใจมันเป็นของเรามาถึงญาณนี้ก็เกิดจะหงุดหงิดบ้างขี้น้อยใจบางทีก็คันตามตัวพลังภาวนาดีแล้วก็ไม่ดีแต่ก่อนมีสติดีสมาธิดีปัญญาดีเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์พอมาถึงญาณนี้จับอะไรก็หายจับอะไรก็หายเป็นญาณขี้น้อยอกน้อยใจครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าเป็นญาณเก็บเสือเก็บหมอนเลยทีเดียวนะครับพูดอะไรไม่เข้าหูน้อยใจหลบกลับบ้านเลยแทนที่จะเห็นจิตที่น้อยใจแต่ไปจมกับอารมณ์พอมาถึงความเบื่อหน่ายแล้วเกิดการที่อยากจะหลบอยากจะหนีมันเหมือนทางตันเหมือนหมูเหมือนอะไรที่จิตติดจั่นแล้วจะเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ติดอยู่ในกักตัวนี้นะครับเรามีวิปัสสนาจารย์มีครูบาอาจารย์ท่านก็บอกคุณมาถึงญาณนี้แล้วนะคุณตั้งมั่นใหม่เอาใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันแสดงความไม่เที่ยงเวลาปฏิบัติมาถึงตัวนี้แล้วเช้าอาจจะภาวนาดีเหมือนจะเข้าเป็นพระอริยบุคคลเหมือนจะสำเร็จได้เลยพอตกสายขึ้นมาจับอะไรไม่ได้เลยเนี่ยสังเกตเราจะภาวนาเอาดีเราจะเอานิพพานอย่างเดียวแต่เราไม่เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงถ้าภาวนาดีแล้วเราชอบให้รู้ทันภาวนาดีแล้วเราไม่ดีไม่ชอบให้รู้ทันเรามีหน้าที่ภาวนาถวายเทพพุทธเจ้าภาวนาเพื่อเห็นไตรลักษณ์แต่ขณะที่ไตรลักษณ์มันกำลังแสดงให้เราเห็นว่ามันภาวนาไม่ได้มันบังคับไม่ได้มันเป็นทุกข์มันเสื่อมจากดีแล้วไม่ดีแต่ว่าถ้ามันเสื่อมยังไงศีลเราก็ต้องไม่เสื่อมสติสมาธิของเราเนี่ยยังต่อเนื่องขอให้เห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวภาวนาเสื่อมเดี๋ยวภาวนาเจริญแต่ว่าศีลเราจะไม่พร่องนั้นแต่สภาวะธรรมอาจจะเปลี่ยนบ้างเจริญบ้างพอเจริญแล้วพอใจไม่เจริญแล้วเกิดหงุดหงิดเรารู้ทันใจเราเอาปัญญาเข้าไปรู้นะครับนั้นพอมาถึงปฏิสังพอมาถึงมุนจิตุเนี่ยญาณตัวเนี้ยเป็นญาณที่เกิดความเบื่อหน่ายรูปนามเบื่อหน่ายขันนะหน้าดำค่ำเครียดข้าวก็ไม่ค่อยอยากจะกินมีอะไรก็อุดอัดไปเลวไปเที่ยวกับโลกก็ไม่ได้แล้วจะเดินทางต่อก็เหมือนโดนถูกปิดกั้นไปไหนก็ไม่ได้มันเหมือนงงไปหมดเลยพอมาถึงตัวนี้มีครูบาอาจารย์แนะนำแล้วคุณกำลังของสมาธิคุณยังไม่เข้มแข็งนะเราก็ไปฝึกสติสมาธิใหม่แล้วก็เอาปัญญาเห็นความจริงไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยนี่คือญาณเป็นแบบนี้เมื่อละอยากหลบอยากหนีแล้วเข้าญาณที่7นะเข้าญาณที่7ของวิปัสสนาญาณ9ญาณที่7ก็คือปฏิสังขานุปัสสนานิวิปัสสนาญาณ พอญาณที่7เข้าปฏิสังขารเนี่ยพอครูบาอาจารย์พอเรารู้เรายังอ่อนแอเรายังมีปัญญาไม่เต็มที่เราก็ย้อนกลับไปหาการปฏิบัติใหม่นะครับปฏิสังขารญาณคือย้อนกลับไปปฏิบัติใหม่ไปดูไตรลักษณ์ให้เข้มแข็งขึ้นเมื่อต้องการจะหลบจะหนีจะพ้นแล้วจึงหันกลับออกไปนะครับหันกลับไปยกเอาสังขารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ให้มากขึ้นมองหาอุบายที่จะปลดเปลื้องเอาความยึดมั่นถือมั่นออกไปก็คืออะไรก็คือกลับไปปฏิบัติใหม่แยกรูปแยกนามแล้วเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็ดูไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆดูไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆปฏิสังขารญาณคือลงมือปฏิบัตินะครับเมื่อเราเบื่อหน่ายเราไม่อยากมีรูปมีนามแล้วเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้วเราถึงปฏิสังขารนุปัสสนานี่ก็คือมาลงปฏิบัติพอถึงตรงนี้ถามตัวเองด้วยว่าถามด้วยเวลาปฏิบัติเนี่ยเรากลับไปปฏิบัติเราเห็นไตรลักษณ์บ่อยไหมเราเห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตตั้งมั่นและก็เป็นกลางไหมนะครับต้องถามเราด้วยนะต้องถามตัวเองด้วยว่าพิจารณาตัวเองวัดผลตัวเองด้วยพอปฏิบัติเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเป็นเจริญหรือเสื่อมเป็นรูปหรือเป็นนามเนี่ยเราเห็นไตรลักษณ์ไหมด้วยจิตตั้งมั่นแล้วเป็นกลางไหมเราฝึกตัวนี้บ่อยๆไปบ่อยลงมือปฏิบัติเอานะครับพอมาถึงญาณนี้พอปฏิสังขารภาวนาเช้าสายบ่ายค่ำภาวนามากขึ้นมากขึ้นจนเข้าถึงญาณที่8เขาเรียกว่าสังขารุเปขาญาณนั้นญาณอันเป็นไปด้วยความเป็นกลางต่อสังขารคือพิจารณาสังขารต่อไปย่อมเกิดเห็นความเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นไปของมันตามธรรมชาตินะครับจนใจเป็นกลางญาณเนี่ยที่เข้าถึงความเป็นกลางสังขารุเปขาญาณน่ะจิตเนี่ยเป็นกลางกับรูปและนามแต่ความว่าเป็นกลางเนี่ยจิตน่ะต้องมีสติที่ตั้งมั่นและถึงฐานก่อนแล้วถึงไปดูกายดูใจเข้าญาณที่4เลยเข้าญาณที่1นะฮะญาณที่1ของวิปัสสนาญาณ9เห็นรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆเห็นบ่อยๆมากขึ้นมากขึ้น จนจิตเนี่ยเพียรเต็มที่เพียรเช้าเพียรสายเพียรบ่ายเพียรค่ำเพียรด้วยปัญญาเพียรต่อเนื่องจนเห็นทุกอย่างเนี่ยแจ่มแจ้งแล้วว่าโอ้ยมันเป็นของชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวจนจิตเป็นกลางคราวเนี้ยเป็นกลางอันนี้นะฮะเป็นกลางโดยการปราศจากการยึดมั่นถือมั่นเป็นกลางโดยได้มาจากการเพียรเห็นไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งนะครับอันนี้ยานเนี่ยจะเริ่มมุ่งเข้าสู่มรรคผลนิพพานแล้วยานที่8เนี่ยเป็นยานที่ได้มาจากการเห็นรูปนามจนกระทั่งแจ่มแจ้งว่าโอ้ทุกอย่างมันไม่เที่ยงต่อไปเรานั่งนานๆยังมีปวดอยู่นะหันไปดูใจมันก็ไม่มีทุกข์กับความปวดมันเป็นกลางนะฮะเป็นอุเบกขาในเวทนาต่อไปมีสุขมีทุกข์มีกุศลอกุศลมีความเบื่อมีความง่วงนอนมีนิวรณ์เกิดขึ้นจิตเห็นไตรลักษณ์แล้วต่อไปมีความง่วงแวบเดียวจิตรู้ทันมันเป็นกลางกับความง่วงมันเป็นกลางต่อความฟุ้งซ่านมันเป็นกลางกับทุกอย่างทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีทุกข์เกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางกับทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่จิตจะมีปัญญาในการแก้ไขทุกข์ทั้งหลายโดยไม่จมกับอารมณ์ไม่ใช่ว่าเป็นกลางแล้วเราหยุดนะเรายังทำหน้าที่อยู่ไม่ใช่เป็นกลางแล้วทิ้งบ้านทิ้งช่องไม่ใช่เป็นกลางแล้วไม่ทำมาหากินเรายังดำรงชีวิตตามปกติทำมาหากินแค่รู้ทันใจแต่ทำงานต่อด้วยสติด้วยสมาธิแล้วด้วยปัญญานั้นเราจะสามารถปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราระหว่างที่เป็นปุถุชนเราก็ยังปฏิบัติของเราทำมาหากินไปแต่เราดูที่ใจของเรานะครับดูที่จิตของเราแล้วนั้นตรงนี้เมื่อจิตเป็นกลางแล้วตรงที่จิตเป็นกลางแล้วเนี่ยมันจะถึงส่งผลให้แล้วอีกอย่างนึงตรงที่จิตเป็นกลางถามตัวเองด้วยขณะที่ปฏิบัติอยู่เรายินดีเรายินร้ายอยู่จิตเรายังไม่เป็นกลางถามตัวเองว่าเราเห็นด้วยใจเป็นกลางไหมถ้าไม่เป็นกลางไม่ต้องทำอะไรกับมันแค่รู้ว่าใจไม่เป็นกลางแล้วก็รู้บ่อยๆแล้วไม่จมกับอารมณ์เวลาใครทำอะไรให้เราโกรธนะเวลาที่เราโกรธเราไม่พอใจแล้วดูทันความโกรธแล้วแยกความโกรธออกพอโกรธแล้วไม่พอใจแล้วก็หันมาดูใจที่ไม่พอใจแล้วก็ตั้งมั่นความไม่พอใจก็จะดับตรงที่ความไม่พอใจเนี่ยคือไม่เป็นกลางแต่ตรงที่รู้ว่าไม่เป็นกลางเนี่ยคือจิตที่เป็นกลางนะครับจิตผู้รู้จะเป็นกลางจะไปรู้อารมณ์ที่ไม่เป็นกลางพอรู้บ่อยๆจิตที่ไม่เป็นกลางมันจะเสื่อมสลายและจิตผู้รู้มันจะตั้งมั่นขึ้นมาความเป็นกลางก็จะเกิดขึ้นมาหนึ่งขณะแต่ถ้าเกิดสภาวะดีแล้วเราชอบตรงที่ชอบไม่เป็นกลางตรงที่รู้ทันและตั้งมั่นในการรู้เนี่ยคือจิตที่เป็นกลางไปรู้จิตที่ไม่เป็นกลางพอรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางมันจะเสื่อมและถอยตัวเองและจิตที่เป็นกลางก็จะเกิดต่อไปพอทำบ่อยๆจิตจะเป็นกลางด้วยตัวจิตเองและจิตจะเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นนะครับเมื่อฌานที่8บริบูรณ์ถามตัวเองด้วยถ้ายังเป็นกลางไม่เป็นกลางให้รู้ทันเอาปรับไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นกลางเองด้วยการตามรู้ตามดูด้วยปัญญานะครับแล้วหลังจากนั้นจะเข้าถึงสัจจานุโลมมิกยานคือยานที่เข้าถึงอนุโลมมยานคือยานที่เป็นไปโดยการอนุโลมแต่การอย่างรู้อริยสัจ4นะครับยานที่8เนี่ยครับจะเป็นกลางด้วยความตั้งมั่นในการรู้จะเห็นไตรลักษณ์ชัดเจนนะฮะจะเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นยานที่8เนี่ยจะเป็นกลางด้วยการเห็นไตรลักษณ์อนุจังทุกขังอนัตตาเห็นด้วยใจเป็นกลางเห็นด้วยใจเป็นกลางเมื่อยานที่8เนี่ยครับเป็นกลางแล้วยานที่8เนี่ยเป็นเหตุให้ยานที่9เกิดขึ้นไอ้ตัวอนุโลมยานเนี่ยมันเกิดไม่ได้ถ้าไม่มียานที่8นั้นเมื่อจิตที่เป็นกลางแล้วจิตที่ตั้งมั่นเห็นทุกอย่างแล้วจิตที่เป็นกลางต่อสภาวะธรรมแล้วเลยทำให้อนุโลมยานเกิดขึ้นเป็นไปนะครับในการอย่างรู้อริยสัจคือเห็นอริยสัจอย่างแจ่มแจ้งเมื่อวางใจเป็นกลางแล้วนะครับใจไม่พะวงต่ออดีตอนาคตต่อขันธ์แล้วใจนะครับมีญาณอันนี้เกิดขึ้นแล่นมุ่งตรงไปสู่มรรคผลนิพพานอย่างเดียวเลยคล้อยต่อการตรัสรู้นะครับคล้อยต่อการตรัสรู้ย่อมเกิดลำดับต่อไปอันนี้เราถึงญาณที่9แล้วนะเพิ่งขึ้นอนุโลมญาณแล้วนะต่อไปญาณต่อไปสูงๆเข้าไปนั่นเป็นผลจากการเข้าสู่อนุโลมญาณอนุโลมญาณเนี่ยเป็นญาณสุดท้ายเป็นจิตดวงสุดท้ายของปุถุชนที่มีการฝักใฝ่มีการทำนะฮะต่อเนื่องในการปฏิบัติไม่รู้ภพใดชาติใดสร้างบารมีมาตั้งแต่ทานศีลภาวนาเข้าเนกขมะนะเนกขมะก็ไปจนเข้าถึงปัญญาเนี่ยกว่าจะเข้าถึงอนุโลมญาณได้เราก็ต้องสร้างบารมีตั้งแต่วิ่งทำทานไม่รู้กี่ชาติเมื่อทำทานเต็มที่อยากรักษาศีลรักษาศีลเสร็จแล้วต้องมาอยากเนกขมะพอเนกขมะมาศึกษาวิปัสสนาพอเข้าสู่วิปัสสนาแล้วก็ต้องมาฝึกเรียนรู้กายรู้ใจจนกระทั่งจิตนั้นเข้มแข็งจะมีปัญญากว่าจะได้ถึงญาณนี้ต้องใช้เวลาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติถึงมาถึงจุดนี้นะครับนี่คือจิตสุดท้ายของ ปุถุชนที่จะเปลี่ยนเข้าถึงพระอริยบุคคลนะครับงานที่เราทำไปสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมถือศีลมาถึงค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายของพวกเราที่เหน็ดเหนื่อยซึ่งต่อไปเนี่ยพรหมจรรย์จะได้จบสิ้นนี่คือมาถึงจุดนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นผลจากยานที่8เมื่อจิตเป็นกลางในยานที่8เนี่ยจิตเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นบ่อยขึ้นด้วยใจเป็นกลาง เมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตเนี่ยถึงมีถึงอนุโลมญาณญาณที่9ถึงอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับเพราะจิตรู้ขันธ์5อย่างแจ่มแจ้งคราวนี้มาถึงอนุโลมญาณจิตละเห็นอริยสัจ4ชัดเจนจิตไปเห็นชัดเจนว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์อะไรคือการดับไปของทุกข์แล้วอะไรคือเหตุของการดับไปของทุกข์มาถึงอนุโลมญาณเนี่ยจิตได้เข้าสู่อริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งจิตเราไปเห็นแจ่มแจ้งว่าทุกข์นี่ก็คือขันธ์5ขันธ์5ก็คือทุกข์ที่เกิดในปัจจุบันที่กระทบและมีการกระเทือนมีความสุขความทุกข์มีการปรุงแต่งแล้วก็เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าทุกข์หรือขันธ์5เนี่ยมันมีสภาวะความจริงจนยอมรับว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันเป็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วจิตก็รับรู้ว่าเหตุของทุกข์คือตัณหานะฮะอวิชชาตัณหาอุปาทานคือเหตุอวิชชาคือเหตุในอดีตตัณหากับอุปาทานคือเหตุในปัจจุบันตัณหา3ก็คือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาคือถ้าเกิดกระทบแล้วเกิดความพึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นก็เป็นกามตัณหาถ้ากระทบแล้วสภาวะมันดีก็อยากได้อยากมีอยากเป็นถ้ากระทบแล้วไม่ดีก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะครับดึงเข้ามาผลักออกไปลุกโผล่กับมันก็ตัณหาจะเกิดหลังจากขันธ์5เกิดแล้วตรงขันธ์5คือการกระทบทุกครั้งเวลาที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดขันธ์5ปรุงทันทีพอขันธ์5ปรุงปุ๊บต่อไปก็ตามด้วยตัณหาก็เกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาอย่างหิวข้าวนี่คือตัณหาไอ้อย่างหิวข้าวนี่คือขันธ์5พอหิวข้าวแล้วก็อยากกินตัณหาก็ตามเวลาคันและคันเวลาคันเนี่ยคือขันธ์5นะเวลาคันแล้วก็อยากคือตัณหาอยากเกาเวลาโกรธแล้วก็อยากด่าเวลาตาเห็นของก็คือขันห้านะขันห้าเวลาตาเห็นของอยากได้เนี่ยคืออยากฉาบทาเราทุกจิตทุกครั้งที่กระทบในชีวิตของพวกเราถูกตัณหารอดักอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าดึงเข้ามาก็ตัณหาไม่ชอบไม่อยากได้ก็ตัณหาพอเห็นแล้วหลงไปกับมันก็ตัณหาเพราะฉะนั้นพวกเราถูกอวิชชาดักอ้าปากรอเราเสมอถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอวิชชาพาเสียบทันทีเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้นะครับเราเห็นแจ่มแจ้งว่าอะไรคือทุกข์นะฮะคือขันธ์5ลักษณะมันไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์แจ่มแจ้งความอยากได้ความอยากมีมันถึงไม่มีเกิดขึ้นนั้นตัณหามันถูกทำลายนั้นทำไมเราถึงอยากได้อยากมีเพราะเราไม่รู้ทันตัณหาแล้วเราก็รู้ว่าไอ้ตัวนิโรธคือการดับไปของขันธ์5และทุกข์เนี่ยมีด้วยนะครับแล้วเราก็รู้ว่าเหตุของการดับนะครับเหตุก็คือทางเดินก็คือมรรคเองรักษาศีลมีสติสมาธิแล้วมีปัญญาขึ้นมานั่นเพื่อฝึกเต็มที่แล้วก็เอามรรคเนี่ยมาดูขันธ์5ดูกายดูใจดูจนแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเลยละสมุทัยคือตัณหาเมื่อละสมุทัยคือตัณหาปัจจุบันนั้นจิตนั้นก็เข้าถือสู่มรรคผลนิพพานนะครับนั่นคือสัจจานุโลมญาณเป็นญาณที่เข้าถึงอริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งนะฮะถามตัวเองด้วยขณะปฏิบัติเข้าถึงสัจจานุโลมญาณเราเข้าใจอริยสัจ4หรือยังเราเข้าใจหลักของรอบ3อาการ12อย่างแจ่มแจ้งไหมนะครับวัญญาณที่เข้าสังขารูปเปกขายานจะเห็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจนเมื่อเห็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจนเป็นผลให้ญาณอนุโลมญาณเกิดขึ้นเลยเห็นอริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งเมื่อแจ่มแจ้งเข้าใจแล้วต่อไปมันถึงส่งให้ผลก็คือโคตรภูญาณและต่อไปมรรคญาณผลญาณและปัจจเวคขณะนะฮะนั่นคือผลวิปัสสนาญาณ9นี้นะครับถ้าพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าต้องเป็นพระเท่านั้นต้องเป็นภิกษุเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นของกลางเป็นของทุกคนในขณะที่อาจารย์ได้เรียนมาในอภิธรรมนะครับส่วนมากเนี่ยเปอร์เซ็นต์มากคือสุดก็คือคนธรรมดาที่ฟังธรรมของท้าวพุทธเจ้าเมื่อฟังธรรมแล้วเข้าใจแล้วบรรลุธรรมในขณะที่เป็นคนธรรมดามากกว่านะครับบรรลุธรรมในขณะที่เป็นคนธรรมดาแล้วถึงขอบวชอย่างพระเจ้าพิมพิสารอย่างบริวารของท่านอีกตั้งแสนกว่านะครับอย่างหลายคนที่ได้เป็นคนธรรมดาแล้วฟังธรรมพระเจ้าอย่างชดิน3พี่น้องก็เป็นปุถุชนธรรมดาก่อนพอฟังธรรมแล้วถึงจะเป็นอริยบุคคลถึงจะขอพระพุทธเจ้าบวชก็มีหลายเปอร์เซ็นต์แต่ไม่มากเท่าก็คือเป็นภิกษุเป็นนักบวช นะครับเป็นนักบวชแล้วก็มาแล้วฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมแต่คนธรรมดานะครับพวกเราเนี่ยจะเห็นอริยสัจ4ได้ชัดเจนขึ้นพวกเราจะเห็นไตรลักษณ์ได้มากขึ้นก็ตรงที่เราเป็นปุถุชนธรรมดานี่แหละครับเพราะยุคสมัยของพวกเรายิ่งพวกเราเนี่ยถ้าเราทำหลักถูกทำจิตถูกกิเลสตามเราทุกขณะเลยแม้กระทั่งนอนอยู่บนเตียงเปิดมือถือกิเลสมาแล้วครับได้เห็นทั้งโลกเลยเป็นอะไรบ้างอยากจะซื้อของก็ไม่ต้องไปช้อปปิ้งครับนอนอยู่บนเตียงยังไม่ต้องล้างหน้าด้วยซ้ำแคตตาล็อกเปิดเข้าไปจะเอาเว็บไซต์อะไรจะซื้อของขนาดไหนแล้วไปจะจ่ายเงินก็ไม่ต้องไปธนาคารครับกดปุ่มในมือถือของเราเพราะนั้นศัตรูเข้ามาถึงเตียงเราตอนนี้ศัตรูขี่คอเราแล้วฉะนั้นถ้าเราไม่เร่งปฏิบัติเราก็จะให้วัตถุนะครับให้วัตถุที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาครอบครองจิตเราแล้วเราก็ไม่สามารถทำสติสมาธิและฟังปัญญาได้นะครับนี่คือกุศโลบายและคือหนทางการฝึกเพื่อจะนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่สนใจและคิดว่านี่คือหนทางที่ดีแล้วหนทางที่เหมาะที่ควรแล้วนะครับก็นำไปปฏิบัติอย่าลืมนะครับศีลเป็นสิ่งที่จำเป็นของเราถ้าศีลของเราไม่เข้มแข็งถ้าศีลของเรายังพร่องอยู่จิตนั้นจะมีจิตที่ผิดนั้นเด้งขึ้นมาจะมีความรู้สึกผิดและจิตจะไม่มีความสงบการจะมาฝึกสติสมาธิปัญญาก็จะยากนะครับต้องเข้มแข็งนะครับหนทางเส้นนี้ไม่ใช่จะมีทุกครั้งที่เราเกิดไม่มีทุกครั้งนะอย่าประมาทนะความตายอยู่ไม่ไกลพวกเราเท่าไหร่แล้วถ้าเราปฏิบัติแค่รักษาศีลเราก็มีความสุขละเราฝึกสติสมาธิขึ้นมาเราก็มีความสุขอีกระดับหนึ่งสูงขึ้นมาสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายเป็นจิตผู้รู้ได้ง่ายถ้าฝึกวิปัสสนาแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนไปของชีวิตเราเลยเราสามารถวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นสามารถมีสติรู้ทันได้ง่ายขึ้นโกรธบางลงโลภบางลงหลงบางลงรู้เนื้อรู้ตัวได้ง่ายขึ้นยังไม่ต้องถึงวิปัสสนายังไม่ต้องถึงนิพพานแต่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับคนที่โกรธก็จะเมตตามากขึ้นคนที่จะโลภก็จะแบ่งปันได้มากขึ้นคนที่หลงก็จะรู้มากขึ้นคนที่หน้าบึ้งพูดจาหยาบคายก็จะยิ้มแล้วก็เมตตามากขึ้นเพราะเราจะรู้ทันใจกระทบแล้วเราจะหันมาดูใจที่กระเทือนแต่ก่อนมองแต่ชาวบ้านเขาติชาวบ้านเขาตอนนี้หันมามองตัวเองแล้วเห็นความเลวของตัวเองแล้วมันจะมีฮิริโอตปะเกิดขึ้นแล้วเราจะแช่มชื่นอยู่ด้วยกันครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับตัวตนเราจะบางลงคนไม่เคยยิ้มไม่เคยขอโทษก็จะขอโทษบางคนยึดว่าฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันไม่ยอมมันก็จะไม่มีคำว่าผู้ใหญ่ไม่มีคำว่าเด็กจะมีคำว่าสมควรไม่สมควรเพราะฉะนั้นเราก็จะวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นเมตตากันมากขึ้นยิ้มมากขึ้นตัวตนก็ขาดไปความสุขก็เกิดขึ้นกับเรานะครับขอทุกท่านต่อเนื่องในความเพียรนี้เดินทางให้ถูกเดินทางให้พอแล้วท่านจะเห็นว่าความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยความสุขจริงๆมันอยู่ตรงหน้าเรานี่เองนะครับขอให้ทุกท่านได้ต่อเนื่องเอาแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่ฟังมาถึงจนนี้ขอธรรมะจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในจิตของทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีดวงตาเห็นธรรมแล้วทำให้ถึงที่สุดให้วิปัสสนาญาณก้าวเกิดกับทุกท่านจนมีดวงตาเห็นธรรมจงเป็นผู้ที่ปฏิบัติง่ายแล้วก็สำเร็จง่ายมีโอกาสชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายตามเหตุปัจจัยที่ทุกท่านได้สร้างไว้ดีแล้วด้วยเทอญ